Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучуларын. Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үлкөй Бейстей, алда камтылатын тагырыптарды сиздерге айта кетейин. Назарбаевдин Алматыдагы жер телимдерин өтөмакыга бермей отурган тургундарга эскертүүнөн кийин алар президентке ашык кат жолдоду. Астанада Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун саммитине дайындык кыза түшүп, парламент депутаттары келетин коноктор үчүн көлүктөрүн босатып каладан кететин болду. 7 жыл атышуулу болгон казак кечен жалышылышабылды бул ишке катысты болгон Назарбаевга сот үкүмү калай асер этүү мүмкүн деген саволго талдаоштор пикирин сунабыз. Соңгу жаңылыктарда Германия Ирландиянын несие алуун колдоп отур, Жаңы Зеландия шахтасындагы жарылыстан 29 адам мерт болду. Ауган бийлиги сайлоо натыйжесин жарыялады. АКШ менен Оңтүстүк Корея бирлешкен жаттыгуу өткүзбөкчү. Армения президенти түркмен аркеси менен кездешпекчи. Соңгу жаңылыктар менен Саида Бабамгожа таныштырат.
Рахмет, Үлкөй. Биркен улуттарынын баш хатчысы Пан Ги Мун Астанада 90-нын 1 менен 2 күндөрү өтөтүн Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун саммитинде катышуучулар алдында сөз сөйлөйдү. Бул тууралуу Биркен Улуттарынын тараткан акпаратында айтылган. Астанадагы кездешүү әлемнин 56 элин бириктиретин Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун 10 жылдан берги алгачкы саммити болмок. Жаңы Зеландия шахтасында жоғалып кеткен 29 кеншінің барлығы екінші жарылыстан кейін қаза болды. Сәрсенбі күні полиция кеншілерді табу мүмкін емес деп мәлімдеді. Премьер-министр Джон Кей шахтадағы жағдайды ұлттық қайғылы оқиға деп сипаттады. Жаңа Зеландияның оңтүстік аралындағы шахтада жұма күні болған алғашқы жарылысқа не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Жер астындағы улы газдың мөлшері көп болғандықтан құтқарушылар шахтаға түсе алмаған болатын. АКШ пен Оңтүстік Корея демалыс күндері бірлескен әскери теңіз жаттығуларын бастайды. Оңтүстік Кореядағы АКШ күштерінің қолбасшысы бұл жаттығулар сейсенбі күнгі Солтүстік Кореяның шабуылынан бұрын жоспарланған болатын деп мәлімдеді. Солтүстік Корея Оңтүстік Корея аралын атқылаған соң аймақтағы жағдай шиеленісе түсті. Қарашаның 25-сіндегі шабуылдан Оңтүстік Кореяның 2 сарбазы мерт болды. Осыдан кейін Оңтүстік Кореяда оқ атты. Сейсенбі күні президент Барак Обама Оңтүстік Кореялық әріптесі Лю Мюнг Бакпен телефон арқылы сөйлесіп, АКШ өз одақтасымен бірге иық тіресіп тұр деп мәлімдеді. Ауғанстан билігі бүгін парламент сайлауының қорытындысын жариялады. Алайда тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы бір өлкенің жеңімпаздары әлі анықталған жоқ деп мәлімдеді. 42-нің 18 күнгі дауыс берулерде заңбұзушылықтар болды деген айыптыларға байланысты тергеу жүріп жатқандықтан сайлаудың нәтижесі әлі шықпаған болатын. Тергеу барысында 1,3 миллион дауыс заңсыз деп танылды. Сайлауға қатысты шағымдарды қараған комиссия 19 үміткерді тізімнен шығарып тастады. Комиссия төрағасы Фазыл Ахмат Манауи сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп, Газни өлкесіндегі дауыс берулердің нәтижесі нақтылануы тиіс деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Канцлер Ангела Меркель Ирландияның шамамен 85 миллиард евро несие сұрау туралы өтінішіне Германия оң қарайды деп мәлімдеді. Берлиндегі парламент алдында сөйлеген сөзінде Меркель алайда кез келген көмек бірқатар шарттар негізінде беріледі деді. Ирландия премьер-министрі Брайан Коуэн елдің экономикалық дағдарысын шешу үшін алдағы 4 жылда қалай ақшаны үнемдеу керектігі жөнінде жоспарды жариялайды. Қоғамдық саладағы жұмыс орындар мен әлеуметтік жеңілдіктер азаюы мүмкін делінеді. Бүгін Португалияда жалпыұлттық ереуіл өтіп жатыр. Наразылық шарасына соңғы 20 жылда алғаш рет мемлекеттік қызметкерлермен қатар жеке кәсіпкерлер де қатысып отыр. Олар мемлекеттік бюджет тапшылығының орнын толтыру үшін үкіметтің қолға алған шарасына қарсылық білдіріп жатыр. Дәлірегі айтқанда үкімет жалақы мөлшерін қысқартуды, салық жеңілдіктерін алып тастауды және әлеуметтік төлемдерді қысқартуды көздеп отыр. Ел ішінде 500-ден аса әуе рейсі кейінге шегертіліп, ірі порттардың жұмысы тоқтатылады. Банк пошта сияқты бірқатар мекемелер де жұмыс істемейді. Шараға кей ақпарат құралдары да қосылып отыр. Армения президенті Серж Саркисян бүгін Түркменстанға 2 күндік сапарын бастап отыр. Түркмен бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Саркисян түркмен әріптесі Гурбангулы Бердімұхамедовпен және парламент төрағасымен кездеседі. Сапар барысында екі ел қарым-қатынастарын нығайту туралы келісімдерге қол қойылады. Сербия президенті Борис Тадич бүгін Хорватияға 2 күндік сапарын бастады. Бұл екі ел 1991 мен 95 жылдар аралығындағы соғыс кезінде жаулар болған. Хорватияның бұрынғы Югославиядан тәуелсіздігін жариялауы бұл қадамға қарсы болған серб бүлікшілермен арада 4 жылдық соғысты туғызды. 20 мың адамның өмірін қиған қақтығыста сербия бүлікшілерді қолдаған болатын. Осыдан 3 апта бұрын Вуковарға сапары барысында Тадич кешірім сұрады. Сербия президенті мен оның хорватиялық әріптесі босқындар мен шекара мәселелерін және экономикалық ынтымақтастықты талқылайды. Еуропа одағы осы одаққа мүше болғысы келетін Сербия мен Хорватиядан достық қарым-қатынастарды қалпына келтіруді талап етті. Ресейдің лаңкестікпен күрес бойынша бұрынғы агенті штаб-пәтері ақшта орналасқан исламшыл қайырымдылық қоры Шешенстандағы исламшыл жауынгерлерді қаржыландырған деп мәлімдеді. Полковник Сергей Игатченконың айтуынша, оның агенттігінде Әл-Харамайнның Шешенстандағы лаңкестердің жаттығулар өткізетін лагерін қаржыландырғаны туралы мәлімет бар. Аталмыш қордың мұсылман жауынгерлерінің басшыларымен байланысы болған дейді Игатченко. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.